Afstaðan til annara. Í fyrsta kafla bókarinnar var örlítið rætt fordóma gagnvart öðru fólki og mikilvægi þess að læra að umbera og virða það þó það hafi aðrar skoðanir eða sé annarar trúar en við sjálf. Umburðarlyndi og virðing fyrir öðrum eru mikilvæg atriði þegar trúarbrögð eru annars vegar. Það felur ekki í sér að við megum ekki hafa skoðanir eða eiga trúarlega samfæringu. Það felur heldur ekki í sér að við þurfum að álíta allt jafn gott. Við getum ekki krafist þess að allir séu eins eða hafi svipaðar skoðanir. Við getum ekki heldur krafist þess að öllum þyki allar skoðanir eða sjónarmið jafn góð. Þá getum við ekki heldur ætlast til þess að fólk reyni ekki að útbreiða skoðanir sínar. Umburðarlyndi felur því fyrst og fremst í sér að allir hafi rétt á að hafa sjálfstæðar skoðanir og tækifæri til að tjá þær og vinna þeim fylgi. Það verður þó að gerast á heiðarlegan hátt og með virðingu fyrir rétti annarra til hins sama. Mikilvægt að enginn sé hindraður í að fylgja samfæringu sinni hvort sem hann lendir í meiri hluta eða minni hluta og ef það skaðar ekki aðra. Virðingin fyrir öðrum felst ekki í því að vera sammála þeim í öllu, heldur í því að virða rétt þeirra til að hafa aðra skoðanir en við sjálf. Jafnframt felur hún það í sér að við virðum fólk án tillits til skoðana þess, trúarbragða, hæfileika, kynferðis, litarháttar, þjóðernis eða félagslegra stöðu. Umfjölluninn trúarbrögðin í þessari bók hefur vonandi aukið þekkingu þína og skilning á eigin trúarbrögðum og annara. Allir eiga hafa rétt til að eiga trúarlega samfæringu og fylgjenni. Við viljum ekki láta taka þann rétt frá okkur og við viljum ekki að við séum lítilsvirt vegna trúar okkar eða skoðana. Þess vegna mikilvægt að virða rétt annara til hins sama.